Rakas Jeesus, kiitos sun armosta, joka on tänään totta. Mä rukoilen Pyhä Henki, että autat meitä kuulemaan sua. Vaikuta se meidän sydämissä, Jumala, sun tahtosmukaisia asioita tänään. Ja anna tämän sanan puhua meille uskoa, toivoa ja rohkaisua. Aamen. Mä luen yhden Raamatun tekstin ilmestyskirjan luvusta 21 ja sen jakeet 1-6. Mutta sitä ennen vielä ajattelin mainita, että kun tuossa on toi maisema, mikä avautuu tuosta haudan läpi, niin mä ajattelin ylösnousemusta niin tähän kevääseen liittyen, kun me katsotaan ulos ikkunasta. Ja siitä avautuu aina ikkunasta määrätylainen maisema. Ja me nähdään, kuinka elämä alkaa voittaa tälleen keväällä, kun aurinko paistaa ja hetkeksen ikkunaruudun takainen maisema vangitsee meidän katseen. On meillä sitten kuhvikappi kuin kahvikuppi kourassa tai sanomalehti tai muuta, mutta kuitenkin siinä, kun se me nähdään se hetki, niin se jotenkin vangitsee. Sitten tavallaan näin ei kuitenkaan ole ihan kaikilla ihmisillä. Joidenkin ihmisten ikkunaruutu tälleen keväällä on raunioita, on raketteja, on sotaa, on äärettömän suurta kuivuutta, köyhyyttä, sen saman keväisen ikkunaruudun ääressä. Ja tänään mä haluan puhua tästä ikkunasta, kun haudan kivi vierähti pois ja aukesi uusi maisema. Niin siitä maisemasta, jonka ylösnousemus on jokaiseen Kristuksessa olevaan eteen avautunut. Maisema, joka ei muutu, vaan se valaa uskoa, toivoa ihan tähän elättävän elämän keskelle. Myös tänään. Riippumatta siitä, mitä meillä on jokaisella käynnissä tässä elämän vaiheessa. Ja tämä ikkuna, mikä avautuu tämän ylösnousemuksen maiseman kautta, on sen ylösnousemuksen tuoma toivo. Ja mä haluan kysyä tänään sulta ja multa, että mitä maisemaa me sinä valitset katsoa. Kiitos Jeesus, että todella siunaat tämän hetken. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin uuden Jerusalemin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota valmistettuna niin kuin morsian miehelleen kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta. Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua, ei tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistuimella istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi myös kirjoita, sillä nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu, minä annan janoiselle lahjaksi vettä, elämän veden lähteestä. Tämä on se teksti, jolla me tänään lähestytään tätä ylösnousemuksen avaamaa maisemaa. Tämä näkymä on Johanneksen silmien edessä. Ja Johannes oli henkilö, joka kirjoittaa tätä tekstiä Patmos-nimisellä vankisaarella. Ja hänen maisemansa ylösnousemuksen todistajana oli niiden realiteettien mukaan se, että hän on vanki, hän on saarella ja se elettävä elämä on tuolla meren takana. Ja hän on täällä, ikään kuin vaan niin kuin elää tätä elämäänsä. Ja nyt hän näkee aivan uuden, erilaisen maiseman, joka kiinnittää ja vangitsee hänen huomionsa. Ja siitä ikkunasta näkyy hyvin poikkeuksellinen kuva, niin kuin tämä koko ilmestyskirja kokonaisuudessaan myös on. Mutta jotenkin tämä, mihin koko ylösnousemus lopulta tähtää, mihin koko Jumalan pelastushistorian tämä pelastussuunnitelma tähtää, on tässä kuvassa, minkä mä äsken luin. Johannes, joka oli apostoli, joka on apostoli ja Jeesuksen silminnäkijä todistaja, niin hän oli todistamassa tätä ylösnousemustapahtumaa. Hän oli tuossa haudan suulla. Ja silloin hänen eteensä ei ollut vielä asetettu tällaista maisemaa, vaan oli annettu askelmerkit siihen sitten hetken päästä evankeliumin siihen eteenpäin viemiseen, kun Pyhä Henki tuli. Mutta tämä viesti, mitä Johannes vastaanottaa ilmestyskirjassa, tämä on sellainen, joka on rohkaisuksi tämän ajan ihmisille myös. Ja etenkin sitten sen Johanneksen aikalaisille. Mutta mä uskon, että se on meille yhtä lailla rohkaisuksi. Tämä uusi taivas ja uusi maa, jota tässä Johannes kuvaa, se on Jumalan uusi luomistyö. Kun Johannes sanoo, että ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, hän ei tarkoita pelkkää tuhoa, vaan hän tarkoittaa vanhan järjestyksen väistymistä uuden tieltä. Ja mitä tämä tarkoittaa, tämä vanha järjestys? Se on järjestys, jossa me ihmiset pidetään tätä valtakuntaa omin lihaksin ja oman tahdon vallassa ilman Jumalaa käynnissä. Se vanha järjestys, joka on syntilangenneen maailman alaisuudessa. Ja tämä Jumalan lupaus uudesta maasta, uudesta taivaasta, uudesta maasta on lupaus siitä, että silloin astuu voimaan hänen lopullinen ja viimeinen järjestys, jossa ei ole enää syntiä. Ja se ikkuna, josta me katsotaan tänään tähän maailmaan, on osa tätä vanhaa järjestystä. Siitä ikkunasta me nähdään sortoa, nähdään epäoikeudenmukaisuutta, nähdään pahuutta meidän perheissä, meidän kodeissa tai työpaikoilla, joskus jopa seurakunnassa. Me nähdään tätä keskeneräisyyttä. Tai eletään tästä ikkunasta katsoen vielä tätä vaihetta. Ja tämä vanha järjestys, joka helposti herättää ainakin mun puseroilla epätoivoa, kun joku ihminen saa päähänsä valtakoneistossa tehdä jotakin poikkeuksellista, hyökätä toiseen maahan tai muuta. Ja sitten tulee sota ja se ei ole koskaan Jumalan tahto niin kuin tuhota toisen ihmisen elämää. Ja jotenkin tämä vanha järjestys tulee kohtaamaan sen tuomion ja sen lopullisen kadotuksen. Sitä ei enää ole. Se vanha järjestys katoaa. Ja uuden taivaan ja uuden maan lupaus kertoo, että se on niin kuin toivon kuva meille ihmisille siitä, että tämä eräänä päivänä tulee päättymään. Ja tulee aivan uusi sivu tähän maailmankaikkeuden todellisuuteen, jota ei pahuus enää pidä otteessaan. Jota ei pahuus, mitä sä nyt koet tämän elämän aikana ja mitä sä itse oot toiminut pahuuttasi, niin sitä ei enää ole, se on poissa oleva. Ja niin kuin Pietari kirjeessään, siinä toisessa kirjeessään, kun sanoi, että jotkut sanoivat, että ei tätä Jeesus ei tule takaisin ja ei tule tapahtua. Jotkut sanoivat, miksi Jumala viivyttää lupauksensa toteutumista. Niin sitten sanoo, että ei Jumala on kärsivällinen. Jumala on pitkämielinen meitä ihmisiä kohtaan. Ja hänen lupauksensa mukaan me odotetaan uusia taivaita ja maata, jossa vanhurskaus asuu. Tämä Johanneksen teksti mainitsee, että merta ei enää ollut. Tämä meri on kuva kaaoksen ja tämmöisen vaaran ja synnin todellisuuden symboli. Ja tätä merta ja tätä erottavaa tekijää ei enää ole, mikä on ihmisen ja Jumalan välillä. Se synnin todellisuus on todella poissa. Ja tämä lupaus, kun Jeesus sanoi, tämä meidän Joosuan käärme, niin se lupaus, että siitä naisen siemenestä siellä luomiskertomuksessa, että se tulee se naisen siemenestä se, joka rikki polkee tämän käärmeen pään. Eli ne synnin lankeemuksen seuraukset tullaan polkemaan murskaksi, mitätöimään. Ja Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus sai tämän aikaan. Ja samanaikaisesti tämä jäi niinku lymyilemään tänne niinku syntilankeneeseen todellisuuteen, ikään kuin odotustilaan, odottaa, että me odotetaan tätä lopullista täyttymystä, jolloin tätä mahdollisuutta tämän metkuihin ei enää ole meillä ihmisillä. Jolloin me ei enää, synti ei ohjaa meitä tai herätä kiusausta noudattaa sen impulsseja. Vaan silloin tässä uudessa taivaassa ja uudessa maassa, jossa ei tätä synnin todellisuutta enää ole, niin Jumalan henki ohjaa meitä täydellisesti siinä ajassa. Siinä me ollaan täydellisesti Jumalan kanssa. Ikuisesti eletään elämää hänen kanssaan. Ja tästä Johannes kirjoittaa seuraavissa jakeissa. Hän sanoo täällä, ja näin myös pyhän kaupungin uuden Jerusalemin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan luota valmistettuna, niin kuin morsian miehelleen kaunistettu. Jerusalemia kuvataan Raamatus Jumalan kaupunkina. Ja Jerusalem oli vanhassa testamentissa tämmöinen hengellinen keskus, jossa toteutui Jumalan tahdonmukainen palvonta. Siellä oli temppeli, laintaulut sekä uhritoimitukset. Ja nyt Johannes kuvaa, että tämä palvonnan tila tulee alas taivaasta. Jumalan tahdonmukainen palvonta laskeutuu nyt Jumalan valmistamana, joka kertoo meille siitä, että Jumala on valmistanut nyt uuden luomakunnan, jossa täydellisesti hänen palvontansa tulee tapahtumaan. Täällä me vielä kamppaillaan sen kanssa, että me niin kuin, kenelle se meidän todellinen palvonta tässä elämässä kuuluu. Ja tämä on ikään kuin palautumista siihen alkutilaan, mitä luomiskertomuksessa tapahtuu. Kun ihminen on siinä hyvän ja pahan tiedon puun äärellä ja päättää niin kuin, Jumalan sijaan palvoa itseään, omaa tahtoaan ja noudattaa sen mukaan. Ja Kristuksessa Jumala kutsuu ihmisiä uudelleen palvomaan häntä ainoana Jumalana. Ja tässä Johannes näkee kuvan siitä, että tulee päivä, jolloin tämä on todellisuus, että Jumala itse asuu meidän keskuudessa. Hänen kaupunkinsa tulee, ikään kuin se on kuva ja symboli siitä, hänen palvontansa todellisuudesta tapahtumasta hänen omiensa keskuudessa. Se ei ole enää semmoista, että jaksanko mennä sunnuntaina kirkkoon. Siinä ei enää kysytä semmoisia kysymyksiä, vaan se on puhdasta, se on hyvää, se on yhteyttä, puhdasta yhteyttä Jumalan kanssa. Ja tämä Jumalan pelastussuunnitelmassa, kun ajatellaan sitä, mikä lähti sieltä luomisesta ja lankeemuksesta, ja meni nämä vaiheet, tuli Jeesukseen ja Jeesuksen kuolemaan ylösnousemukseen, ja tähän välivaiheeseen, jos me eletään nytten, niin meillä on tällainen toivon näkökulma tähän uuteen maahan, joka niin kuin odottaa täyttymistä. Tämä Kristuksen ylösnousemuksen ikkuna avaa tämän maiseman. Ja tässä sanotaan vielä, että minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta. Katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään ja he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Se yksinäisyys, mitä me ihmiset tämän ajan keskellä koetaan, ja se irrallisuus ja ne sairaudet ja se epätoivo ja se avuttomuus ja voimattomuus, siitä, että meillä ei ole lihaksia tämän universumin keskellä tuottaa sellaista elämää, niin kuin mikä uudelleen niin kuin saisi virkoon tämän Raision kaupungin ja yhtäkkiä niin kuin olisi Jumalaa palvovaa kansaa. Meillä ei ole sellaista kykyä, mutta Jumala on antanut henkensä meihin vaikuttamaan sitä, että hänen valtakuntansa tulee näkyviin meidän kautta, siellä missä me ikinä liikutaan. Mutta tämä kuva, mitä Johannes kuvaa, että se on Jumalan maja ihmisten keskellä. Sä, joka olet yksinäinen sun elämässä keskellä tai muuta, niin kuvittele tila, jossa sä et enää ole. Tai se, että sulla on semmoinen olotila, että Jumala on ihan konkreettisesti sun niin sun kanssa on luonut semmoisen alue ja tila, missä hän jatkuva hyvyys, rakkaus, myötätunto, läheisyys on läsnä. Jeesuksesta sanottiin Johanneksen evankeliumissa siellä, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskuudessamme. Jumala pystytti ikään kuin majansa meidän keskuuteen Jeesuksessa. Jeesus antoi maisteesi, kun sä luet tarinoita Jeesuksen elämästä evankeliumeista, ja sä koet sen lämmön, millä tavalla Jeesus kohtasi ihmistä, niin sä tuut tilanteeseen katsoa tätä ikkunaa tämän ylösnousemuksen läpi, ja sä näet, että tulee aika ja päivä, jolloin tämä on täyttä todellisuutta, jos me eletään Herran kanssa. Jumala on itse heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Mitä maisemaa sä valitset katsoa tämän elämän keskellä? Tämä maisema, joka on täynnä toivoa, jossa ei enää huhuilla, että missä sä Jumala oot, muuttuukin aivan toiseksi. Siellä ei myöskään kansat nouse toisiaan vastaan ja siellä ei niin kuin tapella. Vaan siellä kaikki kansat ja kaikki heimot ylistää Jeesusta ja Jumala itse heidän Jumalansa. Ja tämä on se toivon kuva syntiselle ihmiselle, joka on eros Jumalasta. Kun hän uskoo tähän Jeesuksen Kristuksen tekoon ristillä syntien sovitukseksi ja tähän ylösnousumukseen, että Jeesus on tämä synti ja kuoleman voittaja, niin hän pääsee ikuiseen elämään Jumalan kanssa. Se kristillinen toivo on vakuutus siitä, että kuolema ei sano viimeistä sanaa. Se, että meidän pahuus ei sano viimeistä sanaa, vaan Jumala itse. Hän sanoo viimeisen sanan. Ja tämä on se toivo, jonka ihminen voi vastaanottaa jo tässä ajassa rohkaisuksi. Kaiken sen ahdistuksen, kaiken sen pelon, kaiken sen epätoivon keskellä. Ja tulla tuntemaan jopa sisimmässään Pyhän Hengen kautta sen todellisuuden, joka on vielä edespäin. Ja se antaa uskoa ja toivoa ja luottamusta sen kyseenalaistamisen keskellä, kun me ei nähdä sen vielä tulevan. Mutta se myöskin luo sen odotuksen, että eräänä päivänä meidän Herra Jeesus Kristus tulee ja tekee uudeksi kaiken. Ja se on se iso toivo, johon me saadaan tarttua. Ylösnousemuksen kautta avautuu tämä maisema myös lohdutuksena kärsivälle ihmiselle. Ja sanotaan, että hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole. Ei surua, ei parkua, ei tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Hän pyyhkii kaikki kyyneleet heidän silmistään. Tässä on kysymys siitä, että Jumala jotenkin kuvaa sitä Jumalan henkilökohtaista myötätuntoa ihmisen kärsimystä kohtaan ja surua kohtaan. Jumala ei vaan lupaa sellaista isolla pensselle vedettyä suurta kosmista muutosta pelkästään, vaan jotenkin tämä jae johtaa meidät myöskin sen meidän kokeman pahuuden kanssa ja meidän kärsimysten, henkilökohtaisen elämän kärsimyksen kanssa lähelle siihen, että Jumalan lohdutus on myöskin todellista ja totta. Ja myöskin se, että kun me menetetään läheisiä tämän elämän aikana, niin tulee myöskin eräänä päivänä, jotka ollaan Kristuksessa kuolleita, niin tullaan kohtaamaan toisemme. Ja sehän on kristillisen toivon ja uskon yksi vahvin viesti, on jälleennäkemisen toivo niille, jotka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se poistaa ja se tuo semmoista lohdutusta jo tähän aikaan. Mutta erään kerran Jumala itse tulee myös kohtaan meidän surumme. Tulee myöskin itse olemaan se lohdutus, se lopullinen lohdutus meidän surun keskelle ja johtaa meidät iloon hänen kanssaan. Roomalaiskirjeessä Paavali 8. luvussa kirjoittaa Rooman haasteiden keskellä olevan seurakunnan keskelle. Luvus 8 hyvin vahvaa tarinaa siitä, miten heidän elämänsä on muuttunut, kun on tullut Kristukseen Jeesukseen uskoviksi häneen, niin jakee 17 hän sanoi, mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me myös yhdessä kirkastuisimme. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Tämä perillisyys viittaa siihen, että me ollaan Jumalan poikia ja tyttäriä. Hänen lapsia, joista henki todistaa, että me ollaan hänen omiaan. Ja tämä kanssakirkkaus Kristuksen kanssa joutuu kyseenalaistetuksi tämän nykyisen maailman kärsimyksen keskellä. Jumala, se mitä me kohtaamme ja mitä kristityt tässä ajassa kohtaa, vainoja, sairauksia, ihan kaikkea ahdistusta, niin syntyy jännite sen elämän, elettävän elämän keskellä. Samanaikaisesti me ollaan hänessä kanssa kirkastuneita, mutta samaan aikaan me ollaan vahvasti kärsimyksen keskellä. Jo nyt, mutta ei vielä, on ikään kuin se asia, mitä tapahtuu. Tulevaisuus ja kirkkaus ei ole nähtävissä olevia asioita, mutta ne on toivonvaraisia asioita, jotka perustuu Kristuksen ylösnousemukseen. Jeesuksen seuraajat ympäri maailman tunnistetaan siitä toivosta, joka on Kristuksessa kärsimyksen keskellä. Ja ylösnousemuksen kautta on syntynyt tämä maisema, joka ei ole kiinni tämän maailman tai myöskään meidän omassa kärsimyksessä, vaan tässä tulevassa toivossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Teksti luettelee tässä 4 asiaa, jotka poistuu: kuolema, suru, parku ja tuska. Ja ne on meidän elämän ehkä semmoisia syviä uomia, mitkä on syntynyt elettävän elämän keskellä. Ja kuolema on se, joka erottaa meidät rakkaistamme. Ja suru ja nämä itku on ikään kuin tämmöisiä reaktioita siihen menetykseen. Kirjeen vastaanottaja seurakunnat, joille Johannes tässä kirjoittaa, jotka elää monien ahdistusten keskellä, tämä on lohdullinen uutinen. Me nähdään tämän uutisen kautta Jumalan tuleva maailma, jossa kaikki ympärillä oleva meteli vaikenee. Jossa Jumala itse tulee pyyhkii kaikki kyyneleet ja saadaan kokea, että kaikki entinen on mennyt. Ja tästä lohdutuksesta osallisiin me saadaan olla jo nyt tämän ikkunan äärellä. Toisessa korinttilaiskirjeessä, sen luvussa 1, jakeessa 3 ja 4, Pauli kirjoittaa, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala itse meitä itse lohduttaa, voisimme lohduttaa niille, jotka ovat kaikkinaisissa ahdistuksissa. Me saadaan olla myös jo nyt tässä ajassa lohdutuksen välikappale, tämän maiseman tähden jo tässä ajassa. Jumala on se todellisen lohdutuksen lähde. Ja hän ei ainoastaan poista meidän elämän kärsimystä, vaan hän on sen kärsimyksen keskellä, antaa voimaa kestää. Ja ihminen, joka on saanut kokea Jumalalta lohdutusta, voi välittää sitä eteenpäin muille. Ja näin syntyy ketju, jossa tämä lohdutus menee ihmiseltä toiselle. Tämä ilmestyskirjan teksti meille jää etäiseksi, koska me eletään tällaista elämää. Ja vasta kipu paljastaa meille useasti sen, että mihin meidän niin kuin fokus elämässä on kiinnittynyt. Vasta menetys tai haasteet ja tilanteet tuo meidät tilanteeseen, jos me etitään Jumalaa enemmän. Ja meidän ikään kuin linssien sumentaja tässä elämässä on meidän oma mukavuuden halu elää elämää ilman Jumalaa. Ja olla välinpitämätön suhteessa siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Ja ne on tosiasioita, jotka tämän ylösnousemuksen ikkunan edessä, jota me katsotaan, niin me joudutaan tunnistamaan ja olemaan rehellisiä itsellemme, kun me katsotaan sitä, mihin me ollaan matkalla. Ja sitten samaan aikaan sitä, mihin meitä on kutsuttu tässä elämässä, kun tämä maailma on tulossa. Ja tämä ajatus lohdutuksesta, niin se tuo seurakuntaelämässä sen mahdollisuuden siihen, että sulla on tehtävä. Tässä seurakunnassa väitän, että ei ole yhtään ihmistä, joka olisi kohdannut haasteita tai sitä, että kaipaisi lohdutusta tai rohkaisua. Mutta tosi monet meistä on jo usein lähtenyt yhteydestä pois ilman rohkaisua. Ilman, että kukaan on sanonut yhtään mitään. Elää elämäänsä ilman sellaista yhteyttä. Ja tässä tullaan niin kuin meidän seurakunnan elämän sen todellisuuden piiriin. Että nämä jää abstrakteiksi asioiksi ja tällaisiksi niin kuin, tauluiksi. Vaan niissä tulee tämä askel tähän elettävään elämään tämän yhteyden keskellä, jos me ollaan. Ja tämä lohdutus ja rohkaisu on sellainen, mitä me voidaan joka päivä antaa toisellemme. Se on myös kutsu elettävää elämää, ole läsnä toisen ihmisen elämässä. Ottaa puhelin käteen ja soittaa. Käydä kahvilla, kutsua kylään, pitää huolta. Eikä vaan ajatella, no kyllä se sitten kerran kun uudet taivaat maat luodaan, niin saa sitten lohdutuksen. Kyllä sitä joku muu lohduttaa ja rohkaisee. Samanaikaisesti kun nämä kuvat maalataan meille eteen siitä, mitä Jeesus on valmistanut, kun hän luo uudet taivaat ja maat, kun hän saapuu takaisin, niin se on saman aikaan kutsu elää jo nyt siinä todellisuudessa. Johannes kun kirjoittaa täällä tästä näystä jakeessa 5, että valtaistuimelle istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi myös, kirjoita, sillä nämä sanat on luotettavat ja todet. Valtaistuimella istuva on Jumala itse. Hän ei tee vain uusia asioita, jotta saa taas hänen lapsensa uuden maailman ja taas saa räplätä siellä ja tylsistyä. Ei tässä ole ihan toinen kuva. Se vanha muuttuu, sitä ei enää ole ja tulee aivan uusi tilalle. Se on vähän se suklaamuna, mistä oli juttua, että mikä yllätys sieltä tulee. Mikä yllätys sieltä taas tulee tällä kertaa sieltä Kindermunasta. Niin me ei tiedetä. Se on jotakin, siinä on jotakin samaa, se on samaa suklaamuna, mutta siellä oli aivan uusi maailma. Ja tässä Jumala sanoi, että hän tekee uudeksi kaiken. Luomakunta säilyy, mutta täydellistä uudistusta siinä mielessä, että kaikki entinen, joka on rikkinäistä ja katoaa, ja uusi tulee sen sijaan. Ja tämä on rohkaisu siinä mielessä, että tämä jätä meitä epävarmuuteen. Jumala sanoo itse, että kirjoita, sillä nämä sanat on luotettavat ja todet. Se ei ole semmoinen vaan hyvän päivän lupaus, vaan hän itse allekirjoittaa, että näin tulee tapahtumaan. Se on johonkin, mihin tarttua, johonkin kiinnittää tämän epävarman elämän keskellä siihen varmuuteen, että hän on niin luvannut, että hän tekee uudeksi kaiken. Se ei jää toiveajatteluksi. Ja tämä Kristuksen ylösnousemus, joka tapahtui silloin 2000 vuotta sitten, niin se on se avainhetki, että näin tulee tapahtumaan. Jos Kristus jäi hautaan ja hän ei noussut kuolleista, tämä on aivan satua. Ja me kuollaan meidän synteihin. Mutta Kristus on ylös noussut ja hän tulee tekemään uudeksi kaiken. Hän todella tulee toimimaan niin. Tämä lupaus, minkä hän on antanut, niin se on jo alkanut. Hänessä Jumalan valtakunta tuli lähelle. Hän kutsui omiaan tähän valtakuntaansa. Me olemme Jumalan valtakunnan edustajia, kansalaisia. Joten meillä on jo nyt kutsu edustaa tätä valtakuntaa, olla mukana tässä Jumalan uudistavassa, uudeksi tekevässä luomistyössä. Silloin se koskettaa ja se tulee meidän vastuulle myös. Roomalaiskirjeessä tässä luvussa 8 Paavali jatkaa vielä, että koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Ihmisen lankeemuksen seurauksena koko luomakunta on joutunut kärsimyksen ja epätäydellisyyden tilaan. Ja roomalaiskirjan 8 luvusta tätä kuvataan sille, että koko luomakunta huokaa ja odottaa vapautumista. Ajatus perustuu siihen, että ihmisen synti, josta kerrotaan se ekas Mooseksen kirjassa, lankeemuskertomuksessa, se kertoo, että miten tämä harmonia rikkoontui tässä maailmassa. Ihmisen ja muun luomakunnan välillä. Ja ihminen, niin kuin tänäänkin huomataan, niin mehän hyväksikäytetään tätä luomakuntaa. Eihän tämä ole niin kuin hyvin hoidettu, niin sanotusti, meidän ihmisten toimesta. Ja sen takia, sen vuoksi ihmiset ja luonto elää nyt keskeneräisessä ja kärsivässä todellisuudessa. Ja luomakunnan kohtalo on määriteltävä sidottu ihmisen kohtaloon. Se odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, eli sitä hetkeä, kun uudet taivaat ja maat luodaan. Sitä hetkeä, jolloin meidät vapautetaan Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Vasta silloin myös koko luomakunta vapautuu tästä turmeluksen orjuudesta, niin kuin sitä kuvataan. Ja näitä nykyistä kärsimystä, tätä nykyistä tilaa verrataan synnytyskipuihin. Ne on todellisia ja kyllä raskaita, mutta samalla ne viittaa siihen, että uusi elämä ja täydellinen uudistuminen tulossa. Vielä on syntymässä se uusi maailma ja uudet taivaat. Myöskin teksti kertoo, että lopullinen vapautuminen ei ole ihmisen aikaansaannosta, vaan Jumalan pelastustyön tulos. Siksi ei se tavallaan jää ikään kuin meidän kontolle, että meidän tulisi nyt saada tästä maailmasta paras paikka, meidän omin voimin. Mutta se ei myöskään poista sitä vastuuta, vaan se kutsuu meitä osallistumaan ja toimimaan oikein tämän Jumalan luomakunnassa. Ja mä ajattelen niin, että niin kuin ei voida poistaa pahuutta tai kärsimystä, niin meillä on vastuu toimia oikein. Ja ne, jotka haluaa elää Jumalan tahdon mukaisesti tässä elämässä, niin meidän tulee osallistua tähän luomakunnan huokailuun, niin kuin Paavali tässä kirjoittaa. Ja pyrkii niin kuin tahallisesti niin kuin vahingoittamassa tätä luontoa. Meidän tulee välttää tätä luonnon vahingoittamista ja korjaamaan myöskin sillä aiheutettua haittaa niin pitkällä kuin mahdollista. Se on meidän yksi tehtävä. Miksi me väistetään se vastuu? Se, että vaikka emme voida pelastaa tätä maailmaa itse täydellisesti, niin meidät on kutsuttu toimimaan sen vastuullisena hoitajana. Tämä haastaa ainakin mun tällaisen itsekeskeisen ja ehkä jopa ahneenkin suhtautumisen tätä luomakuntaa kohtaan. Mun toiminnalla on väliä, miten mä toimin. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu hänen omiaan, ole esimerkkejä siinä, miten ne pitää huolta myös tästä luomakunnasta. Ja tämä on semmoinen, mitä me ei välttämättä aina olla ihan heti ensimmäisenä tekemässä. Mutta samanaikaisesti se on semmoinen, että se on sen lupauksen toteutumisen mukaan elämistä, joka kerran koittaa. Ja tämän maiseman edessä, niin mitä maisemaa sä valitset katsoa? Tässä viimeiseksi sanotaan, että näin. Vielä hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen alku, A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoisille lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Jumala on kaiken alku ja kaiken loppu. Jumala on tämän koko maailman tarinan ja kaikkeuden päähenkilö. Hän on aina ollut ja aina tulee olemaan. Ja hän on se, joka kutsuu jokaista ihmistä juomaa tästä lähteestä, jonka hän on valmistanut. Hän antaa janoiselle lahjaksi vettä elämän lähteestä. Ja näissä sanoissa niin kun on se ikään kuin mikä kutsuu, jos mä ajattelen kirjeen vastaanottajia, sitä sekasortoa, joka elää siellä, että mihin uskoo, mihin tarttuu, niin Johannes avaa, hei, Jumala, joka on tämän tarinan päähenkilö, rakastaa sua. Hän kutsuu sua juomaan tästä lähteestä. Hän kutsuu sua katsoa tätä maisemaa ja näkemään hänen valmistamansa pelastuksen. Jumala on kaiken alku ja kaiken täyttymys. Se, mikä meillä on vielä ehkä kesken ja epävarmaa ja jännitteellistä, se on hänelle täysin selvää. Hän ei panikoi. Hän ei ole jotenkin pulassa ja apua, kun nämä ihmiset toimii, että mitä tehdään. Vaan hän on täysin rauhassa. Hän tietää, mitä tapahtuu. Ja se luo varmuutta. Elämän vesi annetaan lahjaksi. Ja tämä on armoa. Pelastus ei ole ansioiden tulos, vaan lahja, joka otetaan vastaan. Ja tämä elämän vesi, joka virtasi paratiisissa jo, joka kuvaa sitä Jumalan elämää, niin on erään kerran läsnä Jumalan uudessa luomakunnassa, jos hän on kaiken elämän keskus. Ja me saadaan sen veden ääressä olla. Mutta hän kutsuu ihmistä jo nyt tässä ajassa juomaan tästä lähteestä. Ja ihmiset, jotka ei tunne Jeesusta, on janoisia. Ne etsii merkitystä, etsii toivoa, etsii sitä lähdettä, joka täyttäisi sen heidän tarkoituksen elämästä tai antaisi sen jonkun jutun tai et mikä on totuus ja mihin kääntyä ja muuta. Niin tämä Jumalan valmistama pelastus tässä Jumalan tarinassa kutsuu ihmistä juhamaan tästä hänen lähteestä. Kutsuu häntä uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Kutsuu häntä Jumalan yhteyteen. Tämä kutsu on ottaa vastaan tämä lahja. Se on kutsu tulla Jumalan läsnäolon piiriin. Antaa hänen kohdata meidän elämän kipu myös. Se on myöskin kutsu, ikään kuin aktiivinen kutsu, myös meille, jotka ollaan hänen yhteydessään. Me tarvitaan uudelleen vahvistusta meidän uskoelämään, me tarvitaan vahvistusta siihen toivoon, johon me ollaan niin kuin tartuttu. Me tarvitaan ihan kokemus, tuore kokemus myöskin siitä Jumalan hengen läsnäolosta, rakkaudesta, Jumalan voimasta. Me kaivataan sitä, että me saadaan juoda tästä lähteestä, josta hän puhuu uudelleen ja uudelleen. Se on se meidän kaipaus. Se maisema, joka niin helposti keskittyy kaikkiin muihin asioihin, niin Kristuksen ylösnousemus avaa aivan uuden maiseman, joka kaikkien olosuhteiden keskellä johtaa meidät katsomaan tätä ja muistamaan jälleen, että nämä asiat ei ole ikuisia, vaan hän on ikuinen. Jumala kutsuu juomaan tästä sanomasta, tästä viestistä myös tänään. Ottamaan vastaan sitä, mitä hän tarjoaa. Kukaan ihminen ei voi synnyttää meidän ihmisten elämää, ihmisten sydämessä elämää, tahtoa tai halua. Jumala voi. Kukaan ei voi poistaa meidän elämästä sellaisia palasia, jotka on läsnä. Mutta Jumala voi tuoda oman mahdollisuutensa niiden tilanteiden keskelle. Jumala kutsuu meitä elämään hänen läsnäolostaan käsin ja myöskin olemaan välineitä hänen käsissään. Voidaanko me seurakuntana olla sellainen paikka, jossa kyyneleitä pyyhitään? paikka, jossa on lohdutusta, toivoa ja armoa. Jossa ei nähdä ihmisten vikoja, keskeneräisyyksiä, vaan nähdään Kristus. Jos nähdään se, että mitkä Jumalan mahdollisuudet ihmisen elämässä. Jos nähdäänkin asiat toivon näkökulmasta, eikä kiinnitetä katsettamme siihen kaaokseen ja meteliin, mikä tulee joka puolelta median keskeltä. Vaan nähdään tämä toivo, joka on Kristuksessa Jeesuksessa pysyvää ja varmaa. Kristus on noussut kuolleista, siksi tämä lupaus pitää. Ja tämä on lupaus, joka kantaa, tämä on toivo, joka ei petä, ja tämä on maisema, jota saadaan aina katsella. Rukoillaan. Kiitos Jeesus siitä, mitä meidän elämän keskellä vaikutat.